Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանն առաջարկում է Ադրբեջանի հետ սահմանի երկայնքով ապառազմականացված գոտի ստեղծել արտգործնախարար Միրզայանը, որոշ մանրամասներ է բացահայտում խաղաղության պայմանագրի շուրջ քննարկումներից։ Լեռնային Ղարաբաղում շփման գծի մի շարք հատվածներում իրադրությունը շարունակում է լարված մնալ, գյուղատնտեսական աշխատանքների բնականոն ընթացքը վտանգված է։ Արդյոք առաջիկայում Հայաստանում ռուսական դպրոցներ կբացվեն, կրթության նախարարն առայժմ չի մեկնաբանում Սերգեյ Լավրովի շաբաթվա սկզբին հնչեցրած հայտարարությունները։ Վաղը Վազգեն Սարգսյանի անվան մարզադաշտում կայանա ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնության Հայաստան-Թուրքիա հանդիպումը, թուրք ֆուտբոլիստներն արդեն Երևանում են։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Բաքուն վերստին հայտարարել է, թե հատուկ սարքավորումներով արձանագրել է ռուսական խաղապահ զորախմբին պատկանող մարտական մեքենայի ծածկված թափքով 3 կամազ բեռնատարների ու ևս 1 հեղուկ վառելիքի ցիստերնով կամազի տեղաշարժը այլընտրանքային գրունտային ճանապարհով։ Նման կանոնավոր անօրինական գործողությունները վկայում են Լաչինի ճանապարհին հսկիչ գետի ստեղծման անհրաժեշտության մասին, ասվում է ադրբեջանական կողմի հաղորդագրությունում։ Մենք ոգևորված ենք Հարավային Կովկասում Մուկայուն խաղաղության ուղղությամբ ձեռքբերված առաջընթացով, շատ բարձր են գնահատում Փաշինյանի ուղերձն այդ առաջընթացի վերաբերյալ։ Այս մասին հայտարարել է Մեծալնանգների պետքարտուղարության խոսնակի տեղակալ Վեդանտ Պատելը։ Ամերիկացի պաշտոնյան Թվիթերյան գրառման բարձագանքել է վարչապետ Փաշինյանի հայտարարությանը, որ խաղաղության պայմանագիր լինելու է և լինելու է մինչև օրս բարձրագույն մակարդակներում ձեռքբերված գրավոր փաստաթղթերի հիման վրա։ Նախորդին պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը հերթին հայտարարել է, որ Երևանն ու Բաքուն ունեն հնարավորություն հասնելու խաղաղության։ Գերմանիայի արտգործնախարարի Թբիլիսի ժամանումն ուղեկցվել է միջադեպով Շպիգելի տեղեկություններով գերմանական կառավարական օթանավը ստիպված է եղել երկրորդ շրջապտույտն իրականացնել Մեկալ Իգնատիռի կողմից թռիչքուղու արգելափակման պատճառով։ Գրուզաերո նավիգացիան հերքել է պնդումները, հայտարարելով, որ Աննալենա Բերբոքին տեղափոխող օթանավին որևէ այլ Իգնատիռ չի խանգարել։ Գերմանիայի Գործնախարարի այցին ընթառաջ Վրաստանի իշխող ուժը կոսկնադանտություն է հնչեցրել Բերբոքի հասցեին, որն ավելի վաղ հայտարարել էր արևմտյան ուղուց շեղվելու Թբիլիսիի փորձերի մասին։ Ուկրաինայի միակ կողմանիորեն Ռուսաստանին է հանձնել ծանր վիրավորված գերիների, հայտնել են ուկրաինական պաշտոնական աղբյուրները, նրանց ստույգ թիվը չի նշվում, Մոսկվան առայժմ չի մեկնաբանել այս տեղեկատվությունը։ Ֆրանսիայի ցույցերի ֆոնին Թեհրանը Փարիզին կոչ է արել երկխոսություն սկսել ցուցարարների հետ։ Մենք չենք աջակցում ավերածություններին և քաոսին, բայց ասում ենք, որ այլ երկրներում անկարգություններ ստեղծելու փոխարեն լսեք սեփական ժողովրդի ձայնը և ձեռնպահ մնացեք բռնություններից, հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Նասեր Քանանին։ Ֆրանսիայում կենսաթոշակային բարեփոխումների դեմ բազմահազարանոց բողոքի ակցիաները շարունակվում են, 3 միայն Փարիզում ակցիաների մասնակցել է 119,000 մարդ։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ Երևանի եւ Բաքվի միջև վերջին օրերին կտրուկ կերպով սրված հարաբերությունների մասին։ Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակման ֆոնին անցած շաբաթավերջին Ադրբեջանի նախագահն, այցելելով 2020-ի պատերազմի ընթացքում գրավված Թալիշ գյուղ, կրկին հանդես եկավ ռազմաշունչ հայտարարություններով, սոցիալական ցանցերում էլ սկսեցին լուրեր շրջանառվել ադրբեջանական զորքերի ակտիվ տեղաշարժի եւ Հայաստանի սահմանների մոտ ադրբեջանական ստորաբաժանումների վերատեղակայման մասին։ Այդ իրադարձությունների ֆոնին Հայաստանի արտգործնախարարն այսօր որոշ մանրամասներ է հաղորդել խաղաղության պայմանագրի շուրջ Բաքվի հետ ընթացող բանակցություններից։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանի։
Պաշտոնական Երևանը փակագծեր է բացել Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի շուրջ հայկական կողմի առաջարկների վերաբերյալ։ Եգիպտական Ալ-Քահիրա News լրատվամիջոցին տված հարցազրույցում Հայաստանի արտգործնախարարն ընդգծել է, որ սկսած 2022-ի դեկտեմբերից Ադրբեջանի հետ փոխանակել են պայմանագրի նախագծի մի շարք առաջարկներ։ Մասնավորապես ըստ Արարատ Միրզոյանի, հայկական կողմի առաջարկներից է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև միջպետական սահմանների սահմանազատման չափորոշիչների հստակեցումը։ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարի համոզմամբ, առանց համաձայնեցված չափորոշիչների երկու երկրները չեն կարող հստակեցնել, թե որ տարածքային ամբողջականությունն են փոխադարձաբար ճանաչում, ինչը խաղաղության հաստատման փոխարեն կհանգեցնի մեկ այլ բախման։ Հայաստանի արտգործնախարարը ափսոսանք է հայտնել, որ սահմանազատման հետ կապված 2022-ի համապատասխան հանձնաժողովների կազմավորումից ամիսներ անց Ադրբեջանը ոչ միայն նոր տարածքային պահանջներ է ներկայացրել, այլ նաև անցած սեպտեմբերին ևս մեկ ներխուժում է իրականացրել Հայաստանի ինքնիշխան տարածք, փորձելով արդարացնել իր ագրեսիան սահմանների սահմանազատված չլինելու կեղծ փաստարկով։ Հայկական կողմի հաջորդ առաջարկը վերաբերում է պետական սահմանից զինված ուժերի հեռացմանն ու սահմանագծի երկայնքով ապառազմականացված գոտու ստեղծմանը, որպես վստահության ձևավորման միջոց և անվտանգության մեխանիզմ։ Այս մեխանիզմը ըստ Հայաստանի արտգործնախարարի կոգնի ապահովել ցանկացած հնարավոր էսկալացիայի կանխումը։ Արարատ Միրզոյանը չի շրջանցել նաև Արցախի հարցը, շեշտելով, որ անշուշտ որպես կարևոր բաղադրիչ պետք է առկա լինի միջազգային մեխանիզմ, որը կհասցեագրի Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքների և անվտանգության հարցերը։ Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը սակայն ափսոսանք է հայտնել, որի պատասխան հայկական կողմի ջանքերի Ադրբեջանը բանակցությունների ժամանակ մերժողական և առավելապաշտական մոտեցում է ցուցաբերում։ Պարբերաբար հետ է կանգնում պայմանավորվածություններից, դիմում է ագրեսիվ գործողությունների, հրաժարվում է լուծել հումանիտար խնդիրները, այդ թվում շարունակելով պատանդ պահել իր իսկ կողմից հաստատված 33 հայ ռազմագերիներին։ Խոսելով ավելի քան 100 օր փակված Լաչինի միջանցքի բացման հնարավոր լուծումների մասին, Արարատ Միրզոյանը կարևորել է միջազգային հանրության ակտիվ ներգրավվածությունն ու Ադրբեջանի նկատմամբ ճնշման հրամայականը, արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումը կատարելու և արգելափակումը վերացնելու ուղղությամբ։ Ադրբեջանի գործողությունները, ինչպես նաև ագրեսիվ և առավելապաշտական հրետորաբանությունը ապացուցել են միջազգային ներգրավվածության բացարձակ անհրաժեշտությունը Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների և անվտանգության խնդիրները հասցեագրելու, ինչպես նաև Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտումների բացահայտ փորձերը կանխելու նպատակով, ասել է Միրզոյանը։
Եվ ինչ պաշտոնական Երևանը խաղաղության պայմանագրի շուրջ քննարկումներում փորձում է գոնե ինչ-որ հարցերի շուրջ ընդհանուր հայտարարի գալ Բաքվի հետ Գորիս Ստեփանակերտ ճանապարհի շրջափակումը շարունակվում է։ 103 օր շարունակվող այս շրջափակման ավելանում է նաև 44-րդ պատերազմից հետո ձևավորված նոր շփման գծի մի շարք հատվածներում նկատվող լարվածությունը, եթե մի քանի շաբաթ առաջ ադրբեջանցիները կրակում էին շփման գիծը դիտարկող տեսախցիկների ուղությամբ, ապա այժմ նրանց թիրախում են դաշտերում աշխատող հայ գյուղացիները։ Արտակ Խուլյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Ադրբեջանական գրակոցներից 2 օր անց էլ Մարտունու շրջանի ճարտարի խաղողի այգիների մի հատվածում գյուղատնտեսական աշխատանքները դեռ չեն վերսկսվել։ Ադրբեջանի զինուժն ընդամենը մի քանի 100 մետր է հեռու։ Այգետերերից Արտյոմ Ջիվանյանն ազատությանն ասաց, աշխատանքները շարունակում են միայն համեմատաբար ավելի անվտանգ հատվածներում։
Աշխատում են Թուրքիի դիրքերից ոչ տեսանելի վայրում, մարդիկ էլի միջից հանգիստ են։
Սեփական խաղողի 10 հեկտար այգում մի զգալի հատված հենց ադրբեջանցիների թիրախում է։ Թեև չորեքշաբթի օրը ադրբեջանական գրակոցներից գյուղացիները չէին տուժել, սակայն հիմա զգուշավոր են։ Ճարտարցիները վախենում են հանկարծ նորից չկրակեն։
Բայց չեմ կարա նորից ասենք, իրանք որտեղ աշխատում են, այն օրը որ կրակել են, այդ օրը աշխատում են, տես մի հատ քյուրդեր կոչվող տեղամասկա ծմբի վրա, տես լավ տեսանելի է, տես իրաց դիրքերից չեմ կարատանեմ դեզ նորից աշխատեմ, որովհետև արդեն դե բնականը արդեն դեզ վախեցել են, էլի դիմել ենք ռսներին, դիմում ենք գրել, որպեսզի գանկային են աշխատեն, բայց մի հատ սենս հաբերակ եկա, եթե մենք
զգուշավորությունը զգուշավորություն, բայց երիտասարդ գյուղատնտեսն ասում է, պետք է ադրբեջանցիների քմաճույքով չշարժվել։
Եթե մենք սպասենք ադրբեջանցի եփամ աշխատեն, եթե սովորական 18 տարեկան երեխա փոստում կայնած միած սովորական փամփուշտ դեպի օդ կրակեց, մենք դրանից պետք է 10 հեկտար խաղողային փողեն գանք։ Իհարկե, չեմ ասում անվտանգությանը չանդրադառնանք, անվտանգությանը անդրադառնանք նաև, բայց միևնույն ժամանակ մենք չպիտի անենք նենց, որ ասենք իրենց սրտով լինի։ Մի հատ իրավիճակը կստացվի այսպես նաև, մենք իրանք կարանցող ենք, մենք խաղողայգի մշակ ենք, սաղ բրսնենք, գա բերքը հավաքելու ժամանակը, մի հատ փամփշտով քեզ ամբողջ բերքից սյո, իրանք ասենք ծուցեն, սյո 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 ծ
Ճարտարցիները խաղապահներին են դիմել, որ գան, իրենք էլ իրենց աշխատանքները կարողանան շարունակել։ Ճարտարի գյուղապետ Վլադիկ Հովանիսյանը հայտնեց, սակայն դեռ պայմանավորվածություն չունեն ռուսների հետ։
Թվումա, որ խաղապաները կանգնեն, կանեն, դե հələ այդ պայմանավորվածությունը չկա էլ այդ մասը։
Ճարտարի գյուղացիների ուղությամբ ադրբեջանական գրակոցները մեկ շաբաթվա ընթացքում արդեն երրորդն են։ Ավելի վաղ էլ Ստեփանակերտից հայտնել էին, որ ադրբեջանցիները կրակել են Թաղավարդի դաշտերում ու Ամարասի հովտին հարակից խաղողի այգիներում աշխատող գյուղացիների ուղությամբ։ Նույն այս ընթացքում Արցախն արդեն 103 օր է շրջափակված է, զրկված ոչ միայն սննդի կանոնավոր փոխադրումներից, այլև Հայաստանից ներմուծվող հոսանքից ու գազից։
Արդյոք Հայաստանում կրկին ռուսական դպրոցներ կբացվեն, այս հարցն ակտիվորեն սկսեց քննարկվել շաբաթասկզբին Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի կողմից հնչեցրած այն հայտարարությունից հետո, որի համաձայն Մոսկվան և Երևանը փորձում են արագացնել Հայաստանում ռուսական դպրոցների բացման գործընթացը։ Հիշեցնեմ, ռուսական դպրոցները Հայաստանի տարածքում հայկական դարձան 1991-ին, երբ օրենսդրորեն ամրագրվեց, որ միջնակարգ կրթությունը երկրում պետք է կազմակերպվի բացառապես պետական լեզվով։ Այժմ այս պատմական որոշումից ավելի քան 30 տարի անց անդադար ինքնիշխանության ամրապնդման մասին խոսող Փաշինյանի կառավարությունը քննարկում է ռուսական դպրոցների վերաբացման հեռանկարն։ Այսօր այս թեմային անդրադարձել է նաև այդ կառավարության անդամներից մեկը՝ կրթության և մշակույթի նախարար Ժաննա Անդրեասյանը։ Անուշ Մկրտչյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Կրթության նախարարը հստակ պատասխան չունի, կբացվեն արդյոք առաջիկայում Հայաստանում ռուսական դպրոցներ։ Ամփոփելով նախարարի պաշտոնում իր 100-րդ աշխատանքային օրը, Ժաննա Անդրեասյանը ազատության հարցինի պատասխան միայն ասաց. Հայաստանը ռուսական կողմին է ներկայացրել հնարավոր երկու պատկերացում։ Մեկը հայ-չինական դպրոցի օրինակն է, այս դեպքում ընդգծենք, հիմնական առարկաները հայերեն են։ Մյուս առաջարկը կապված է Հայաստան-Ռուսաստանի քաղաքացիների մեծ հոսքի հետ։
Մենք ասել ենք, որ պատրաստ ենք քննարկել, եթե այդ քաղաքացիների համար կա կրթության կազմակերպման անհրաժեշտություն և այստեղ նաև անհրաժեշտություն կա, որպեսզի այդ քաղաքացիները հնարավորություն ունենան սովորելու այսպես կոչված ռուսական դպրոցում, որը հետո նրանց հնարավորություն կտա նաև հետագա կրթության շարունակման, ապա սա իհարկե նույնպես կարող ենք քննարկել։
Դեկտեմբերին հայ-ռուսական միջկառավարական նիստից հետո աշխատանքային խումբ է ձևավորվել։ Ընդամենը 4 օր առաջ, սակայն Մոսկվայում արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հետ ասուլիսում Սերգեյ Լավրովը նախ շնորհակալություն հայտնեց հայկական կողմին ռուսերենի նկատմամբ հոգատար վերաբերմունքի համար և վստահորեն ընդգծեց, որ արդեն իսկ աշխատում են Հայաստանում ռուսական դպրոցների թիվը ավելացնելու ուղղությամբ։
Այդ թվում դասագրքերի մատակարարման, ուսուցիչների որակավորման բարձրացման և նոր ռուսական դպրոցներ ստեղծելու նախապատրաստությունը։
Իսկ թե ինչ աշխատանքներ են, ոչ ռուսական, ոչ էլ հայկական կողմը չի մանրամասնում։
Հիմա դուք ինչ տարբեր ձևերով ինձ այդ հարցը ուզում եք տաք, ես նույն բանն եմ ասելու։
Կրթության նախարարից միայն տեղեկացանք, որ համաձայնության գալու դեպքում նոր շենքեր են կառուցվելու։
Շենք կառուցելով չի հարցը լուծվում։ Պետք է սկզբում հասկանալ, ինչի համար է շենքը կառուցվում, նոր հասկանալ պետք է այդ շենքը կառուցել, թե պետք չի այդ շենքը կառուցել։
Հայաստանում կրթության լեզուն հայերենն է։ Երկրորդ դասարանից պարտադիր դասավանդվում է ռուսերեն, երրորդ դասարանից անգլերեն կամ որևէ այլ օտար լեզու։ Հայաստանի 63 դպրոց ռուսերենով խորացված ուսուցում ունի, 45-ը ռուսերենով ուսուցմամբ դասարաններ։ Հայաստանում ռուսական դպրոցների հարցը նորից քննարկման առի դարձավ 44-օրյա պատերազմից հետո, երբ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը իր ելույթներից մեկում հայտարարեց. Տաջիկստանում ստեղծվում է ռուսական 5 դպրոց ռուսական մեթոդաբանության հիման վրա, և որ Հայաստանի նոր ղեկավարությունը վերջերս հետաքրքրություն է ցուցաբերել Հայաստանի համար նույն ծրագիրը պատրաստելու հարցում։ Հայաստանում օտարալեզու դպրոցների հարցը կարգավորվում է 2009-ին ընդունված հանրակրթության մասին օրենքով, ըստ որի օտար լեզվով հանրակրթական հաստատությունների առավելագույն թիվը 11-ն է։ Միաժամանակ նույն օտար լեզվով կրթական ծրագիր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների առավելագույն թիվը 4-ն է։ Այսինքն միաժամանակ կարող է լինել ռուսերենով ուսուցում իրականացվող առավելագույնը 4 դպրոց։ Հայաստանում այսօր կա 3 ռուսական դպրոց։
Վաղը Վազգեն Սարգսյանի անվան մարզադաշտում Հայաստանը կանցկացնի 2024 թվականի Եվրոպայի առաջնության խմբային ընտրական մրցաշարի առաջին հանդիպումը։ Հայաստանի ազգային ընտրանու առաջին մրցակիցը Թուրքիայի հավաքականն է լինելու։ Բնական է, որ Հայաստան-Թուրքիա ֆուտբոլային մրցակցությունը զուտ որպես մարզական իրադարձություն դիտարկվել չի կարող, ինչն էլ բացատրում է խաղի նկատմամբ մեծ հետաքրքրությունը։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Վաղը ժամը 21-ին իսպանացի մրցավար Խոսե Մարիա Սանչես Մարտինեսի սուլիչով Երևանի Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում կմեկնարկի Հայաստան-Թուրքիա ֆուտբոլային հանդիպումը։ UEFA-ի որոշմամբ խաղին ներկա չեն լինի թուրք երկրպագուները անվտանգության նկատառումներով։ Հանդիպման բոլոր տոմսերը դեռ օրեր առաջ էին սպառվել։ Հանրապետական մարզադաշտն ավելի քան 14,000 հանդիսական է տեղավորում։ Երկու հավաքականներն այս խաղով կմեկնարկեն Քարա Եվրոպայի 2024 թվականի առաջնության որակավորման փուլում։ Մինչ այդ այսօր երեկոյան երկու թիմերը նախախաղային մարզում կանցկացնեն, իսկ գլխավոր մարզիչներն ու ֆուտբոլիստները կպատասխանեն լրագրողների հարցերին։ Ֆավորիտի կարգավիճակ ունի Թուրքիայի ընտրանին։ Հարևան երկիրը խաղացողներ ունի եվրոպական մի շարք առաջատար ակումբներում։ Հավաքականի ավակն ու ամենաթանկ ֆուտբոլիստն իտալական Ինտերում հանդես եկող Հական Չալհանոգլուն է։
Բացից նշվել է Պետրակովը արդյունքի միտված մարզիչ է եւ կարծում եմ որ նրա միտումը դեպի արդյունք հնարավոր է տալ իր պատուգները հենց առաջին խաղում։
Հայաստանում UEFA-ի թղթակից Մհեր Խուդավերդյանը շեշտում է բարդ է լինելու հավաքականն ամենայն հավանականությամբ կխաղա երկրորդ համարով, նախաձեռնությունը զիջելով եւ կփորձի հակագրողներով հաջողության հասնել։
Ինչպեսի արագ ֆուտբոլիստներ ունենք մենք, հակագրողների վրա մենք կարող ենք բավականին
Երկու հավաքականները վերջին անգամ հանդիպել են 2009 թվականին թուրքական բուրսայում։ Խանգարեն երկրպագուների մեծակնկալիքներն ու հանդիպման շուրջ թեժ քննարկումները ֆուտբոլիստերին։ Հայաստանի ընտրանու խաղացողները խոսելով այս մասին ասում էին՝ ճնշում չեն զգում։ Էդուարդ Սպերցյանի խոսքով քննարկումներն իրենց միայն մոտիվացնում են։
Շատ ենք սպասում այս հանդիպմանը, լրջորեն նախապատրաստվում ենք, հուսով եմ ամեն ինչ մեր օգտին կդասավորվի եւ կհաղթենք։
Конечно, это исторический матч, да, для нас и
Սա պատմական հանդիպում է մեզ համար եւ մենք մաքսիմալ պրոֆեսիոնալ ենք մոտենում։ Իրար հետ շատ ենք խոսում խաղի մասին։
Գարեմ об игре друг с другом, поэтому мы очень ждём этой встречи.
Այժմ էլ միջազգային թեմաների մասին, ռազմական գործողություններն Ուկրաինայում շարունակվում են։ Անցած գիշեր երկիրը կրկին ենթարկվեց ռուսական ուժերի զանգվածային օդային հարձակման։ Այդ ընթացքում օդային հարվածների թիրախում հայտնվեցին Ուկրաինայի 24 մարզերից 8-ը։ Դրան զուգահեռ շարունակվում են նաև ցամաքային մարտերը, դրանց կիզակետում կրկին Բախմուտն է։ Ուկրաինայում ծավալվող իրադարձություններին հետևել է Հրաչ Մելքունյանը։
Անցած գիշերվա ընթացքում ռուսական ուժերը կիրառելով տարբեր զինատեսակներ, այդ թվում կառավարվող ավիահրթիռներ, հարվածային անոթաչուններ, զանգվածային հարձակումներ են գործել Ուկրաինայի վրա, Օդեսայից սկսած մինչև հյուսիսարևելյան շրջաններ։ Ուկրաինական 8 մարզեր ռուսական ուժերի օդային հարվածների տակ են ընկել։ Ուկրաինայի պաշտպանական ուժերի եւ անվտանգության պաշտոնական կայքի Military Media կենտրոնի հաղորդագրության համաձայն առնվազն 9 խաղաղ բնակիչ է զոհվել եւս 26-ը վիրավորվել են։ Դոնեցկի մարզի Կոնստանտինովկա քաղաքում հրթիռն ընկել է ռմբա պաստարանի վրա, 3 կին է զոհվել, փլատակների տակից հաջողվել է 2 տղամարդու ողջ դուրս բերել։ Այս մասին հայտնել է տեղի ոստիկանության աշխատակից Դմիտրի Կիրձյապկինը։
Բլոգրատովան 2 չլովիկիվ սպիզավալև, ալե նա ժալ 3 ժինկի զագինուլ են։
Ռազմաօդային ուժերի ներկայացուցիչ Յուրի Իգնատը այսօր առավոտյան ներկայացնելով որոշ մանրամասներ ասել է, որ հրթիռակոծությունները սկսվել են 3 երեկոյան Օդեսայի մարզի վրա։ Հակաօդային պաշտպանությանը հաջողվել է 2 հրթիռ ոչնչացնել։ Այնուհետև ռուսական ուժերի գրոհը շարունակվել է հյուսիսում։ Սու-35 նորագույն 10 կործանիչներ Սումի մարզի վրա գրոհել են կառավարվող հրթիռներով։ Նա նշել է, որ կառավարվող ավիահրթիռները մեծ հեռահարություն ունեն, կործանիչները գրոհել են հեռվից, չմտնելով հակաօդային պաշտպանության գոտի։ Նա հայտնել է, որ ռուսական ուժերը նաև հակառադարային հրթիռ և իրանական շահետ հարվածային դրոններ են կիրառել, հարձակվելով հյուսիսում և Կրիվոյ Ռոգ քաղաքի վրա։ Ցամաքային մարտական գործողությունների մասին հաղորդագրություններ կան Ավդեևկայի ուղղությամբ ընթացող կատաղի մարտերի մասին։ Ավդեևկան Դոնեցկից հյուսիս ընկած քաղաք է։ Ըստ ռազմական փորձագետների, հնարավոր է ռուսական հրամանատարությունը Ավդեևկան նոր նպատակակետ է ընտրել։ Ըստ նրանց դիտարկումների, Բախմուտում ռուսական զորքերի ակտիվությունը նվազել է, ենթադրվում է որոշ ստորաբաժանումներ հնարավոր է տեղափոխվել են Ավդեևկայի վրա հարձակումը ուժեղացնելու համար։ Ամեն դեպքում Բախմուտը ռազմաճակատի ամենաթեժ կետերից է, կիսաշրջափակված քաղաքում ուկրաինացիները շարունակում են դիմադրությունը, ռուսական ուժերի առաջխաղացումների մասին հաղորդվում է, որ նրանք որոշ հատվածներում շատ քիչ առաջ են գնում։ Անցած չորեքշաբթի Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Բախմուտի ուղությամբ առաջնագիծ էր այցելել։ Հաջորդ օրը բրիտանական ռազմական հետախուզության ամփոփագրում նշված էր, որ ուկրաինական ուժերը Բախմուտից արևմուտք հակահարձակման լոկալ գործողությունների են դիմել։ Ուկրաինական ուժերի ակտիվություն նկատվում է Զապորոժիայի ուղությամբ և Խերսոնի շրջանում, որտեղ հավելյալ ստորաբաժանումներ են տեղափոխվում, այս մասին հաղորդում են ռուսական աղբյուրները։ Ռազմաճակատի այս հատվածը համարվում է ուկրաինական ուժերի հակահարձակման հավանական ուղությունը, գուցե նաև այն պատճառով, որ այստեղ ամենակարճ տարածությունն է կտրելու համար Ղրիմը Դոնեցկի մարզին և Ռուսաստանին միացնող ցամաքային գոտին, որը պատերազմի սկզբին ստեղծել են ռուսական ուժերը գրավելով Ազովի առափնյա շրջանները։
Ֆրանսիայի գրեթե բոլոր խոշոր քաղաքներում շարունակվում են բախումները վիճահարույց կենսաթոշակային բարեփոխումների դեմ բողոքող ցուցարարների և ոստիկանության միջև։ Ֆրանսիական արհմիությունների պնդմամբ բողոքի ակցիաների մասնակիցների թիվը նախորդին հասել է 3 միլիոնի։ Մի շարք վերլուծաբանների համոզմամբ, այն ինչ կատարվում է Ֆրանսիայում, արդեն ոչ թե զուտ տնտեսական բնույթի բողոքի ակցիաներ են, այլ լիարժեք ներքաղաքական ճգնաժամ։ Այս տեսակետի օգտին է խոսում նաև այն հանգամանքը, որ շաբաթներ տևած լռությունից հետո երկրում ծավալված բողոքի ակցիաները օրերս մեկնաբանեց նաև Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Ֆրանսիայում ճգնաժամը խորանում է, կենսաթոշակային բարեփոխումների դեմ ցույցերը նոր թափ են հավաքում։ 3.1 երկրով 1 միլիոնից ավելի մարդ է փողոց դուրս եկել։ Սա ոստիկանության տվյալն է, ըստ արմիությունների ցուցարարները 3 անգամ ավելի էին։ Փարիզում բողոքի ակցիաներն ուղեկցվում են բռնություններով, ոստիկանների ուղղությամբ քարեր, շշեր են նետվել, կոտրվել են խանութների ապակիներ, հրկիզվել են մեքենաներ, աղբամաններ, այրվել է Բորդոյի քաղաքապետարանի մուտքը։ Իրավապահներն ուժ են կիրառել, մոտ 500 մարդ է ձերբակալվել, 400-ից ավելի ոստիկան վնասված կստացել։ Ելիսեյան պալատը հաղորդեց, որ Մեծ Բրիտանիայի թագավորի Կիրակի Փարիզ նախատեսված այցը հետաձգվում է։ Դժգոհության ալիքը ուժ գնացավ նախագահ Մակրոնի նախորեի հարցազրույցից հետո։ Այս թեմայով տևական լռությունից հետո Ֆրանսիայի առաջնորդը հայտարարեց, թե մտադիր չէ հրաժարվել իր այս նախաձեռնությունից, ցուցարարներից պահանջելով դուրս չգալ օրինականության շրջանակից։
Donc cette réforme elle est nécessaire et je le dis aux Français, ça ne me fait pas plaisir.
Այս բարեփոխումը շքեղություն կամ հաճույք չէ, անհրաժեշտություն է։ Կարծում եք ինձ դուր է գալիս այս դրությունը։ Ոչ, բայց որքան երկար սպասենք, այնքան վիճակը կվատթարանա։ Բյուջեն հավասարակշռելու 100 ճանապարհ չկա, այս բարեփոխումը պետք է առաջ տանել։
Et s'il faut derrière endosser l'impopularité aujourd'hui,
կենսաթոշակային տարիքը 62-ից 64 դարձնելու օրենսդրական փոփոխությունը, չնայած հանրային լայն ընդվզմանը, իշխանություններն ընդունեցին արագացված կարգով, առանց խորհրդարանում քննարկման, օգտվելով սահմանադրության ընձեռած հնարավորությունից, ինչն ավելի բորբոքեց գրքերը։ Մենք հոգնել ենք մի նախագահից, որը կարծում է, թե ինքը Լյուդովիկոսն է։ Նա մեզ չի լսում, իրեն թվում է, թե միակն է, որ գիտի, ինչն է լավ այս երկրի համար, ասում է ֆրանսիացի թոշակառու ցուցարարը։ Սոցհարցումները վկայում են, որ ֆրանսիացիների կեսից ավելին դեմ է այս փոփոխությանը ու պատրաստ փողոցում պայքարել դրա դեմ։ Մեծամասնությունը նաև աջակցություն է հայտնել գործադուլներին, որոնք խաթարել են դասերն ուսումնական հաստատություններում, կատվածահար է հասարակական տրանսպորտը և աղբահանությունը։ Աշխարհի ամենաշատ այցելվող քաղաքներից մեկը՝ Փարիզը, թողնելով աղբի գարշահոտ կույտերի մեջ։ Բողոքի համազգային հաջորդ ակցիան նախատեսված է 3-7 մարտի 28-ին։
Դրա գյավարտին էլ տեղափոխվենք Վրաստան, Թբիլիսիում է Գերմանիայի արտգործնախարար Աննալենա Բերբոկը, նա Վրաստանի մայրաքաղաքի ժամանել օտարերկրագործակալների մասին վիճառույթ օրենքի դեմ բողոքի ակցիաներից ընդամենը 2 շաբաթ անց։ Ավելին, իր վրաց գործընկերոջ հետ այսօր կայացած ասուլիսի ընթացքում Բերբոկը նույնիսկ գովեստի խոսքեր ուղղեց ցուցարարներին։ Գերմանական դիվանագիտության ղեկավարը նաև հատուկ ընդգծել է, որ Բերլինը Վրաստանի Եվրամիությանն անդամակցելուն կողմ է, սակայն մինչև տեխնացուի կարգավիճակ ստանալը Թբիլիսին պետք է կյանքի Կոչի Բրյուսելի կողմից առաջ քաշված 12 նախապայմանները լսենք Արմեն Քոլյանին։
Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Աննալենա Բերբոքի Airbus A340 օթանավը 3:3-ան է Հյուսիսային Մակեդոնիայից ժամանել Թբիլիսի, որտեղ երկրորդ փորձից է վայրէջք կատարել։ Պաճառը տեխնիկական էր, բայց դա կարծես խորհրդանշական լրացուցիչ երանգ է հաղորդել այցին, ընդգծելով, որ Եվրոպական Միության և Վրաստանի հարաբերություններում ի հայտ են եկել, եթե ոչ ճգնաժամ, ապա առնվազն անհարթություններ ու տարակարծություններ։ Այցից առաջ Բերբոքը տարածել է գրավոր ուղերձ, որով կարևորել է Վրաստանի եվրոպական կողմնորոշումը։
Վրաստանի բնակչությունն իր համար հստակ նպատակ է դարձրել Եվրոպական Միությունը։ Վերջին օրերին մարդիկ դուրս էին գալիս փողոցներ Եվրամիության դրոշներով, բազմակարծության և օրենքի գերակայության կարգախոսներով։ Ես իմ IT ընթացքում միանշանակ հայտարարելու եմ, որ Գերմանիան անվերապահորեն աջակցում է Վրաստանի եվրոպական կողմնորոշումը։ Մենք տեսնում ենք ճնշումը, որին երկիրը ենթարկվում է թե դրսից և թե ներսից։
Նախարարը հավաստիացրել է, որ Վրաստանի ղեկավարների հետ կքննարկի այն քայլերը, որոնք Թբիլիսին պետք է կատարի Եվրամիության անդամի տեխնացուի կարգավիճակ ապահովելու համար։ Դրանք են քաղաքացիական հասարակության ակտիվ և անարգել մասնակցությունը քաղաքական գործընթացներին, մամուլի ազատությունը, փոխադարձ հարգանքը, նույնիսկ տարակարծությունների առկայության պարագայում։ Ըստ Աննալենա Բերբոքի, այդ արժեքներն են միավորում Եվրոպական Միության երկրները, և դրանց վերաբերյալ զիջումներ չեն կարող լինել։ Այսօր Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարը ասել է, թե Բերլինում ուշադրությամբ հետևել են օտարերկրացի գործակալների մասին օրինագծի քննարկումներին և դրանից հրաժարվելու պահանջով զանգվածային ցույցերին։
Գասուլի կույրեմիս գանմալոբաշի չույն գերմանի աշի ձելիան ինտենսի ուրատ վակուրդեպոտիս թուենց կավշիրեպիտ, դրոգուր պրիալեպ դա Եվրոպոլի դրոշեպի։
Ինձ վրա մեծ տպավորություն են թողել Թբիլիսիում մարդկանց ձեռքում եվրոպական բազմաթիվ դրոշները, վրացի պաշտոնակից Իլիա Դարչիաշվիլիի հետ այսօրվա համատեղասուլիսում ասել է Բերբոքը, հավաստիացնելով, որ Գերմանիան պատրաստ է օգնել Վրաստանին Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի հետ ինտեգրման ճանապարհին անհրաժեշտ բարեփոխումներ իրականացնելու գործում։ Ես եկել եմ ոչ միայն որպես Գերմանիայի արտգործնախարար, այլև Վրաստանի բարեկամ, ասել է Բերբոքը։
Ապասեպտրոմ Գերմանիա խարսուջեր Սակարտոլոս միսրապևևսա դա Եվրոպոլ արջևաս։
Իլիա Դարչիաշվիլին իր հերթին հայտնել է, որ եվրոպական ինտեգրումը վրաց ժողովրդի հստակ ընտրությունն է, որից նա երբեք չի հրաժարվի։ Ըստ Բերբոքի, Բերլինում տեսնում են, որ Վրաստանում արձանագրվել են որոշ շեղումներ եվրոպական ինտեգրման ճանապարից, արձագանքելով այդ մեկնաբանությանը վրացական երազանք իշխող կուսակցության գլխավոր քարտուղար Կախա Կալաձեն ասել է, թե Աննալենա Բերբոքը կտրվել է իրականությունից։ Վրացական իշխանամետ մամուլում Բերբոքն այս 2 օրերին քննադատության թիրախ է դարձել։ Գերմանիայի արտգործնախարարը այսօր հանդիպել է նաև քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների, ինչպես նաև նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլիի հետ, նախատեսված է հանդիպում վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլիի հետ, այցը կավարտվի այսօր երեկոյան։
Այժմին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։